Manos Rouco, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, hola, boa tarde, Juana.
A ver, ¿qué pasó con ese concurso de servicio de basura? ¿Por qué rexeitaron ustedes ese concurso? Porque sinalaban que era más caro de historia de Burela. ¿Y por qué pensa o alcalde que podría esto ser nulo?
Sí, antes de nada, o que me gustaría destacar é que no pleno veuse unha perda de formas por parte do alcalde, nunca, vamos, creo que nunca na historia dos plenos de Burela se deu tal cousa. Porque incluso hai un momento no corte do vídeo que se ve como ameaza con marchar do propio pleno. Cando a votación non vai como a el lle gustaría, pois esta é a faciana que ten oculta que saca a luz. No tocante ao posicionamento, o noso grupo municipal sempre foi moi claro, tanto este como os anteriores, con respecto a esta adxudicación. Sempre votamos en contra, porque hai moitas cousas que nos chirrían, moitas cousas. Algúnas delas sacaronse a luz no pleno por parte de outros compañeros da oposición. Por exemplo, que noutros concellos similares haxa un coste, o mesmo, prácticamente o mesmo coste, en concellos que son 10 veces máis grandes, con metade máis de poboación. Iso é algo sorprendente. Burela é un concello de uns 10.000 habitantes e as súas dimensións son moi reducidas. O custe debería ser moito inferior. Estamos falando de que pasaría, en principio, de 660.000 euros ano, en bruto, con IVA incluído, a 816.000 euros ao ano. E iso, porque non se aclarou, que eu preguntei claramente ao concelleiro de Infraestructuras, Obras e Servizos, se iba a ir incluído o servicio de separativo de orgánicos, ou que se coñece comúnmente como o contedor marrón. Non o aclarou. As estimacións que había previas dese servicio andaban sobre 80.000 euros máis, polo que nos poderíamos ir a un custe total final de máis de 230.000 euros. A nosotros eso, no contexto particular no que nos atopamos, parécenos unha auténtica aberración. Eses cartos ían moi ben destinados para intentar poñer en marcha o tecido socioeconómico de Burela. E no tocante a urxencia deste servicio tamén nos chama moita atención. Por exemplo, este servicio púxose en marcha o procedimento de adxudicación antes de que rematara o anterior servicio, a anterior contratación. E, sin embargo, hai outros servicios, como din eles, que se están prestando en precario, que finalizaron hai preto dun ano e medio, por exemplo, o servicio de axuda no fogar. Finalizou o contrato en decembro do ano 18. Aínda nin sequera se abreu o expediente para adxudicar ese servicio novamente. O servicio de limpeza nas instalacións municipais finalizou en decembro deste ano, prácticamente vai medio ano aló. E aínda tampouco se sacou a concurso, non, nin se iniciaron os trámites. Por iso que nos chama moitísimo a atención a premura desta adxudicación, non tendo aprobados os orzamentos para este ano e, además, tendo en conta que estamos no estado de alarma, no que están todas as tramitacións administrativas suspensas. Se tiña tanta urxencia en sacalo, puido saber curado un pouco en saúde, tendo en conta o histórico desta adxudicación, no que xa houve denuncias por varias empresas concursales, e haber solicitado unha declaración expresa a esas empresas concursales que tamén participaron para que se sacara adiante o pleno do outro día. Non fixo nada diso.
Sinalaban vostedes tamén que, ademais de ser un contrato carísimo, que estaba en comparación con vilas máis grandes, que non inclúe o capítulo de contedores.
Si non inclúe un servicio novo que sería que vai a ser obligatorio, que é o separativo de orgánicos nas grandes cidades, nos grandes concellos, xa se empeza a ver, e isto paulatinamente vai acabar sendo obrigatorio en todos os lados. De feito, unha vez adquiridos eses contedores, hai un espazo de 2 anos para poñelos a funcionar. O señor Llano dixo varias veces que estaba esperando a que ellos mandara a Xunta, pero a min chamoume moito a atención cando na comisión do previa ao pleno deste extraordinario deste xoves, preguntei, estaba ali tamén o outro portavoz da oposición, o señor Pillado, preguntei se solicitara ese envío por parte da Xunta de Galicia de descontedores. Él simplemente me dixo que xa falara co delegado e que estaba todo tratado. Eu insistínlle, pero hai unha reclamación por escrito deses contedores. Un profesional da política como el, que leva tantos anos, debería saber que as relacións interadministrativas, se non son vía rexistro documental, son papel mollado. E díxome que non, que por escrito que nadie lle reclamara e que estaba pendiente de que lles mandaran. pois eu creo que seguiremos pendentes en Burela, porque, mentre non nos solicite por escrito, como se fixaron outros concellos, aos que sí se lles remitiu, estaremos sin ese servicio. Pero cando eses contedores cheguen, que os acabará reclamando, o servicio que agora nos anuncian, que xa cun incremento preto do 25% con respecto ao anterior, vais incrementar aínda máis, en uns 80.000 euros, o que nos dispararía casi a un 38% máis caro que o actual servicio que se está a prestar. E iso, insistimos, son moitos cartos que podían ir destinados para outro tipo de actuacións que son máis importantes agora mesmo.
Actuacións máis importantes agora mesmo, supoño que, por exemplo, axudar nesta crise económica que nos vemos avecinados co tema da COVID, non? Vostedes din precisamente que eses cartos poderían desviarse para axudar, pois non sei, empresarios, locais, comerciais, autónomos, etc., non?
Sí, nosotros, dende o segundo día que se instaurou o estado de alarma, xa registramos unha serie de medidas moi concretas que están a funcionar moi ben noutros concellos a día de hoxe e que aquí ainda non se tomou a decisión de sacarse adiante. Hai unhas horas sorprendía non só o alcalde con unha serie de reunións que, bueno, se empezaron a celebrar nos 10 últimos días, porque nos 2 meses de estado de alarma, que eu sepa, non houve ninguna reunión coas ACIAS nin coa Asociación de Veciños. E nesas reunións parece ser que lles promete que está moi ben esa cuantía. Para empezar non está mal, uns 400.000 euros, non se concreta en que, pero di que o vai sacar do superávit do ano pasado. Cando aos membros da oposición, cando se solicitamos esta información, se nos dice que o superávit do ano pasado non alcanza os 200.000 euros. Ou estaba mentindo antes ou está mentindo agora. É que non é comprensible. A maneira de proceder do alcalde llano é moi estrana. Por exemplo, tamén no seu momento anunciou en prensa que podía ser que se tomaran medidas legales ante a votación para intentar anular a votación do pasado pleno. El mesmo non sabe nin o que firma. No propio procedimento, cando foi a mesa de contratación, el mesmo firmou un documento no que literalmente di que o pleno corporativo, o pleno municipal, é o único que ten potestade para tramitar esa contratación. Eso no apartado C1 da memoria xustificativa do órgano de contratación figura iso. Chámanos moita atención que falara, intentando como culparnos de que estábamos desprestixando aos técnicos que estuveron nesa mesa de contratación, chámanos moita atención cando se olvida de que nesa mesa de contratación tamén había políticos. Estaban él e máis o tenente de alcalde. Logo había criterios políticos tamén polo medio. E tamén nos chama moita atención cando na legislación vixente que permite que rixe estes procedimentos, permítese a consulta a un órgano independente formado por un ou por varios expertos no contrato en que se trata de dirimir, de sacar adiante. E nese apartado, concretamente, a contestación que figura na memoria xustificativa é que non procede. Vamos a adxudicar o contrato máis caro da historia de Burela sin ter todas as salvagardas. Pareceme sorprendente. E agora, o señor Llano, o que trata é de volcar a súa ineficaz xestión na oposición, responsabilizar a oposición da súa ineficaz xestión, dicindo que ao mellor servicio de recollida do lixo non se vai prestar. Nós temos que mandar un mensaxe de tranquilidade aos veciños e veciñas de Burela, porque, como xa dixemos nos contratos do SAF e de limpeza das instalacións municipais, que están, como din eles, prestándose en precario, non se parou de prestar ese servicio. E tampouco se vai parar de prestar o servicio de recollida do lixo, que non se preocupa a xente. É máis, vai seguir sendo un servicio máis económico do que se está a prestar ou do que se pretende prestar con esta nova contratación que quería sacar o Partido Socialista adiante.
Pois moitas gracias por poñernos tamén o día nese asunto do concurso do contrato de basura. Moitas gracias ao concelleiro Manuel Rouco do Partido Popular e moi boa tarde.
Boa tarde, moitas gracias a ti, Juana.